ኤርትራውያን አብ አሜሪካን ስራሕቲ ስነ ጥበበኛ ይግዛው ሚካኤል የጊ ኢናት ንርኢ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ኣብ ኬንያን ኤርትራን ይቕመጥ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ከተማ ሲያትል ኣሜሪካ ዝነብር ዘሎ የጊ ኣብ ከተማ ሲያትል ጥራይ ልዕሊ 12 ህዝባውያን ስነ ጥበባዊ ስራሕቲ ፓብሊክ ኣርት ዘፍረየ እዩ። ስራሕቲ የጊ ኣብ ቅብኣ ሞዛይክ ኣርት ዲዛይን ካልኦት ዘተኮሩ ኮይኖም ኣብቶም ፍርያቶም ናብ ዝሰፍሐ ተኸታታሊ ከብፅሑ ዝኽእሉ ስነ ጥበበኛ እዩ። ንሎሚ ኣብ ቀረባ እዋን ብከተማ ሲያትል ተዓዲሙ ኣብ ዝተኻየደ ንታሪክ ጸለምቲ ንምዕቃብ ዘተኮረ ህዝባዊ ስነ ጥበባዊ ዕዮ ኣተኩርና ኢና ክነውግዖ። ኣብርሃም ተስፋልዩ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ናብ ካሕልፈኩም
ክብረት ያብለይ ይግዛው ሚካኤል ወይ ቀየጊ ኣብ ቀረ እዋን ኣብ ሲያትል ቪዥዋል ሬስን ትብል ስራሕ ስሪሕካ ከሞ ቁሩብ ዳዕባ ኣዛረበኒ።
ታንክዩ ኣብርሃም ናብዚኣ መደብ ስለዝጋብዘካኒ እንደ የቀኒየለይ እዚ ኣብ ቪዥዋል ሪትም ትበሃል ፓብሊክ ኣርት ዝተሰርሐት ኣብ ሴንትራል ዲስትሪክት ሲያትል እያ። ታሪካዊ ቦታ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝቕመጡላ ቦታ ዝነበረት እያ። ስለዚ እቲ ዝስራሕ ቢልዲንግ ሕጂ በዚ ዘሎ ኣብ ሲያትል ምዕባለታት ዝሓለፈ 15 ዓመታት ዝፍጠር ዘሎ ምዕባለታት ናይ ኢኮኖሚ ነቲ ቦታ ጀንትሪፋይ ወይ ጀንትሪፊኬሽን ወይ ከዓኒ ነቲ ዝነበረ ሰብ ብዙሕ ዓመት ዝተቀመጠ ሰብ ካብቲ ቦታ ኣሊኻ ሓደሽቲ ቢልዲንግታትን ካልእ ሰባት ሙቭ እን ዝገብርሉ ዘሎ ኩነታት እዩ። ስለዚ እዚ መሰረት ገይሩ እዩ እቲ ኣርት ፀውዒ ተገይሩ ሰሪሐ እየ።
ንስራሕ መን ይመውሎ?
ናይ ብዙሕ ኣካላት ወይ ፓርትነርሽፕ ኣለዎ። ናይ ሲቲ ኣለዎ፣ ከምኡውን ዲቨሎፐርስ ኣለዉ፣ ከምኡውን ኣክቲቪስት ወይ ከዓኒ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ወይ ናይ ፀሊም ሰብ ኣብ ሲያትል ታሪክ ንከይጠፍእ ዝቃለሱ ዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽንስ ኣለዉ። ስለዚ ንዑ ሒዞም ኣድቮኬት ብምግባር ነቲ ስራሕ ኣብቲ ሴንትራል ዲስትሪክት ማእከል ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝነበረት ኣብታ ከተማ ሲያትል ንዓ ንምዕቃብ ነቲ ታሪክ ሓደ መገዲ ኣርት ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ስለዚ ነቲ ኣርት ኣብቲ ቦታ ብምስፋር ነቲ ታሪክ ንምዕቃብ ዝገብሩ ዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽን ኣለዉ። ስለዚ ናቶም ፓርትነርሽፕ እዩ ዝስራሕ።
እቶም ብቴሌቭዥን ካሰማ ዘለዉ ተዓዘብትና ክሪኦ ኮይኑ እዩ ዝስራሕ። እቶም ብሬድዮ ዘለዉ ተዓዘብቲ ክጥሩብ ግለፅለይ እንታይ እንታይ ካስርሕካ
ወል እቲ ስራሕ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ሓደ ፀውዒ ዝግበር ዝተፈላለዩ ኣርቲስት ዝተሳተፍዎ እዩ። እቲ ቀንዲ ኣብ ሴንትራል ዲስትሪክት እታ ማእከለታ ዝተፈልጠት ቦታ ማለት እዩ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ሴንተር ዝበሃል ሴንትራል ዲስትሪክት ብዙሕ ማጆሪቲ ናይ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝነብሩሉ ቦታ ወይ ስደተኛታት ዝነብሩሉ ቦታ እዩ ነይሩ ሕጂ ንነዊሕ ዓመታት ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ታሪክ ኣለዎ። ሬድ ላይንን ዝነበረ ቦታ እዩ። ፀለምቲ ወይም ከኣፍሪካን ኣሜሪካን ክነብርሉ ከለዉ ብዙሕ በቲ ሲስተማቲክ ግፍዒ ዝሓለፈሉ ቦታ እዩ። ከምኡውን ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ዝተረኣየሉ ቦታ እዩ። ኣብቲ ፅቡቅ ኢኮኖሚ ክምዕብል ዝጀመረሉ ብብዝሒ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ቢዝነሳት ዝማዕበልሉ ነንሕደሽካ ናይ ምግዛ ፅቡቅ ኢኮኖሚ ምዕባለታት ዝተረኣየሉ ቦታ እዩ ነይሩ። ኣብ ሓደ እዋን እቲ ኢኮኖሚ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ከዓ ንክወርድ ከሎ በቲ ሕማቅ ዝነበረ ኢኮኖሚ ሰዓት ከዓኒ ኮነ ኢሉ ብሲስተም ዝተጎደአ ቦታ እዩ። ሕጂ ከዓኒ ነገራት ኣብ ዝዓዲ ለዋወጥ እንዲኩሉ ሰዓት እቲ ኢኮኖሚ ሕጂ ከዓኒ ጀንትሪፊኬሽን እንዳኾነ ጀንትሪፋይ እንዳኾነ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ቦታ እዩ ማለት እዩ። ሰባት ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ነቲ ቦታ እንዳገዝኡ መብዛሕትኡ ናይ ሰዓዱ ማለት እዩ ነቲ ቦታ ነቶም ዝነበሩ መበቆሎም ኣብኡ ዝነበረ ብዙሕ ዓመት ዝተቐመጡ ንብዙሕ ዓመታት ዝተቐመጡ ሰባት እንዳደፍኡ ሓደሽቲ ምዕባለታት እንዳገበሩ ነቲ ዝነበረ ካልቸር ዝጠፍአሉ ዘሎ ኩነታት እዩ። ሕጂ እቲ ቃልቲ ዘሎ ከመይ ጌርካ ነቲ ታሪክ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ትዕቅቦ ብዝተፈላለዩ መገዲ ማለት እዩ። ሓደ መሬት ቢልዲንግ ብመውና ወዘር ህጅ ብላ አቲና ያለና አፍሪካን አሜሪካን ኩላ ካሆሎ ሁሉ ስደተኛ ነው አፍሪካ ለው ናይ ካለር ፒፕል ኦፍ ካለር በሃል ኤቨንስ አለው ወይ ቢዝነስ ሰብዘ አቶ እግን ንህና ነፍስና አብዝቦታ ዲፋይን ዘብሮ ማለት ነው ፍም አፍሪካን አሜሪካን ማለት ነው ስለዚህ ነቲ ታሪክን መቀጣ አብዝግበር ቃልቲ ኢና ዘለና ማለት ስለዚህ ታሐደ ካፕት ቃልቲ ከምዝ ነገርኳ መሬትን ግዛ ቢልዲንግ ግዛ መሐዘ ተመረት ሆን ኩሉ ቢዝነሳት መፋ ሆን ኩሉ ታሐደ ፈአኒ ቢሰፋለላ መገድ ማለት ነው ታአርት በመቃ ነታአርት አርት ኢንዲቪዱዋል ኢት ፐብሊክ አርት ዘባህ መሳረሄ በቃ ነቲ ታሪክ ዝነበረ ነቲ ሂስትሪ ዝነበረ ነቲ ካልቸር ዝነበረ አቂቡ አስቦታ ኮፌ ብሎ ማለት ነው ስለዚህ ሰባት መጽሆሎ ኖት ስለዚህ ማለት ሪኢዎ ነቲ ካልቸር አስቦታ ቆሞ አይነት ሰባት ተምዘለው የዘቡ ማለት ነው ሂጂ አቆሞ ዘመፋታይ
ለቶም ክስታክ ተን ታን ታከን ትራክ ካፕተን አርት ምገኖ ኩሎ
هو هجي انا كابتن حدا ارتست صراح زتوها هذن السبي مالاتي وابتي اصولي في القندي في انترسكشن فرانسا لسن يونيان زرقة بوتا ارت نتصرح نتتاريخ زغلس وين كاني مالاتي وزن ايكونن جفع زبالة انتاي كسارة فمتغل مسكال اوتا ارتست تودا ديك اها ትራፎስ ተዋብቱድ ድነረስ ወተናቴ ፍራህ ተመሪጹ ማለት ነው እተናቴ ፍራህ ፋንታይ ነቲ ከመጀመሪያ ጻሊማ በዛዲ አፍሪካን አሜሪካን ዝመጽ አሉ 1858 ማለት ነው ከመጀመሪያ ኤማኑኤል ላፖስ በኋላ በዛዲ አፍሲያትል ኪንግ ካውንቲ ዘአቶ ካፍተ አጀሚሩ ስጋ ፈንጅ ዘሎ ዳርጋ 1870 አመሲ ከመጀመሪያ ታይምላይን ሴሌብሬት ዘጎ ዘ ኤግዚስተንስ ናይ ሰላም ተሰባት አብዛ አድና ይኩሉ ሰላም ዝባህል ሰማለች ስለዚህ ከቢድ እማሚ ግን እዚ ታይምላይን ናይ አፕ ስለዘሆነ አፕቲ ኢንስትሪ ዲቴል አተፋፈተን ብስቶ ለፋ ኢች ይር መንኔሩ ከመንኔሩ ገለበት በአፕ አፕ ሊቭ ዝሆነ መገዲ ኤስቴቲክ ባል ዘለው ቢዩሪ እንደገና ፋዘ ሴንታይን ነስ ስቶሪ ሂስትሪ ሰለብረብ ብዝገብር መገዲ ስራ ሰርሄ ማለት ነው እሱ ተመሪሱ ሶ ንሱ ኮምፕሊት ጌረ ወዴ ነው ብዛዕባ ተሰራህ ተዛረም እንደከልኮይኑ ተሰራህ በ ተጣይ ሲደር እንጨይት ተሰርሐዩ አርባዓተ በርባዓተ ኮሙን ክልተ በክልተ ዳርጋ ተክልተ በክልተ ክልተም እዚ ለክልተም እዚ ዝኸውን ካለርፉል ብካለር እንጨይት እዩ እተን ኣሰርተ ሸውዓተ ከዓ ዲዛይን ዘለዎን ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ዲዛይን ዝሸብረቃ ነቲ ኢች አሰርተ ዓመት ዴኬድ ሰለብሬት ዝገብር አሰርተ ዓመት ማለት 1970 ዓመት ማለት እዩ ነቲ ዝነበረ ሂስትሪ ሰለብሬት ዝገብር እዩ ተሰሪሑ ስለዚ እተን አሰርተ ዓመት ኣለዋ ንዕን ከዓ ዝዕጅብ ከዓኒ ልዕሊ 200 ዝኸውን ብካለርን ብክርታይን ዝሸብረቀ ኣሎ ሕጂ እቲ ቪዥዋል ሪትም ማለት ካብኡ ዝመፅእ ማለት እዩ ኣነ ኣርቲስት ስለዝኮንኩ ቪዥዋሊ ነቲ ታይምላይን ሰለብሬት ገይረዮ ማለት እዩ ዕንጨይቲ ዝተቃቅላ ምህፃር ምንዋሕ ወይ ከዓ ነቲ ካለር ነቲ ስቶሪ ይነግር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስራሕ ፓብሊክ ኣርት ኮይኑ ንልዕሊ 100 ዓመት ፕላን ኣሎ ንክቕመጥ ሶ እቲ ኣሰራርሑኡ ወይ ከዓ ጥንካሬኡ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እየ ሰሪሐ ማለት እዩ
ስራሕ እዚ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ካብ ኣፍሪካ 55 ሞኻ ናይ ፀለምቲ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ናይ ኣፍሪካ ዘላ ሰሙ ካብኡ ከ ዝምፃ ኤክስፖዝ ገበርካ ኣሎ ዲና ናብ ስራሕ እዚ
እወ ዝገርመካ ነገር እቲ ሂስትሪ ኣውስትራልያ ኣብ መንሽን ክገብራ ዝደሊ መብዛሕትኡ ሰብ ምን ሲያትል ዘይፈልጥ ሂስትሪ ኣሎ ግን እቲ ኪንግ ካውንቲ ብጣዕሚ ዝገርመካ ስተዲ ክገብር ከለኩ እቲ ሂስትሪ ኮኔክሽን ረክብ እቲ ኮኔክሽን እንታይ ኤማኑኤል ላፖስ ብ1858 ናይ መጀመርያ ሰብ ዝመፀ ኣብ ሲያትል ኣብታ ከተማ ሲያትል ብ 1851 ያ ተመስሊታ 52 ኣቦታት ድሕሪ ሸውዓተ ዓመት ንሱ መፅኡ ማለት እዩ ሓደ ፋሚሊኦም መስሪቶም ሕጂ ስዑ ሰብ ኣይነበረን ማለት እዩ ብዙሕ ሕጂ እቲ ዝመፀ ሰብ ዝገርመካ ነገር ካብ ዌስት ኣፍሪካ ኮቨርቬ ዝበሃል ቦታ እዩ ተሰዲዱ መፅኡ ስሌብ ሰማን ኣይኮነን ስሌብ ዝኮነ ሰብ ኣይኮነን ናይ ቢዝነስ ሰብ እዩ ንሱ ንመጀመርያ ግዜ ኣብዚ መፅኡ ማለት እዩ ኣብ ኪንግ ካውንቲ ሕጂ መጽዩ ባርበር ሾፕን ሬስቶራንትን ተፊዝ ናቱ ንይሽቶ ሕጂቶም ዝኾነ አፍሪካ ዲስታንት ማለት አፍሪካን አሜሪካን ክመጽ ኮሎ ዝኾነ ጣልም ሰርኩመጽ ኮሎ አፍ ሬስቶራንት መጽ ከምዚ ሕጂ ንሕና ንገብሮ ማለት ክንስደድ ኮለና ሬስቶራንት ተፈትና ካባህለ ሳዝገለጽ ገለ ኮም ዓይነት ሕጂ ኮኔክሽን ኣሎ ማለት ምስ ስደተኛታት ምዝ ሓዲዝ መጽ አፍሪካዊ ስደተኛታት ቨሪ ፋስነትን ዓይ ማለት እዩ። ስለዚህ እቲ ኮኔክሽን በጣም ደሉን ከምበቦ ሆለሁ እሱ ካብ አፍሪካ መሆኑ መጽዩ ባርበርሾፕ ኮፊ ሾፕ ካፊ ቱ አሚን ሬስቶራንት ካፊ ቱ ነሰብ እንደ አንገደ ብዙሕ ሰብ ከምጽ ምጅማሩ ዝገርም ኮኔክሽን እዩ። ግን ከም አርቲስት መጠን ኣነ ከም አርቲስት መጠን እቲ ኤርትራዊ ምዃነይ ኣብ ኢትዮጵያ ምዕባይ ኣብ ኬንያ ምዕባይ እንታይ እዩ ዝገብር እቲ ሰዓት ናተይ ፍሌቨር ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ካልቸር ናተይ ባክግራውንድ ናይ ኣፍሪካ ዘለኒ ናብዚ ኣምፅአ መርጅ ገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፊውዥን ፅቡቅ ኣርትፈጥር ማለት እዩ። እቲ ከለር ኹን ወላ ፎርም ኹን እቲ ዲዛይናት ዝግበር ናይ ኣፍሪካ ፍሌቨር ኣለዎ። ሕጂ ንሱ ዋላ ኣብዚ ንስተወልደ ዝዓበ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ቨሪ ኢምፖርታንት ማለት እዩ። ማለት ኩላህና ኮኔክትድ ከም ዝኮንና ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ኢና ዋላ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ንምፃእሲ ኣብ ኣሜሪካ ፀሊም ምኳንካ ናይ ከለር ብጣዕሚ ኢንፍሉንስ ዝግበረሉ ዓዲ ወይ ከዓ ከለር ቤዞን ከለር ዝኮነ ዓዲ ስለዝኮነ እቲ ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ማለት እዩ ኮኔክሽን መፍጣር ንኣፍሪካን ኣሜሪካውያን ወይ ከዓ ንዓይ ምስ ኣፍሪካን ኣሜሪካ ሶ እቲ ካልቸር ሲሚላሪቲ ኣለዎ። ሶ እቲ ናተይ ምምራፅ ወይ ከዓ ናተይ ተኣስ ምስራሕ ቨሪ እቲ ሰብ ብፅቡቅ ዝቅበሎን ዝሕጎሰሉን ኮይኑ ረኪበ እዩ ማለት እዩ ሰዓቲ
ፅቡቅ ዕድል ኒልካ ይዛው ምክል ካልእ መዓልቲ ብተጋምሎ ሴና ክብረት ኣብለ
thank you yetanne leza just leza habkani hope ka kalim gize mezqeb zaba tsala art kunal tasfal gabar